Šogad Latvijas radio daudz stāstīts par sistēmas bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības un ir spiesti uzaugt institūcijās. Pētniecības cikls sākās pavasarī, kad par būtiskiem bērnu tiesību pārkāpumiem Jelgavas bērnu namā uzdrīkstējās stāstīt psihologa, psihoterapeite un neatkarīgā eksperte, kas valsts pasūtītā projektā vērtēja bērnu individuālās vajadzības Jelgavas bērnu namā Andrija Likova. Savus novērojumus viņa publiski iepriekš raksturoja kā Elli, tos dokumentēja kopumā 7 iesniegumos, kurus nodeva atbildīgajām institūcijām.
Man nebija tāda jautājuma īsti rakstīt vai nerakstīt, es jau biju rakstījusi visu laiku, arī no tās pirmās dienas fiksējusi savos dokumentos to, kas notiek, kas ir novērots, bet gribējās ātrāk to risinājumu, protams, ātrāk risinājumu, ātrāk palīdzību to bērniem. Ja man jāpadalās tajās savās izjūtās, tad faktiski tas bezmiegs un lielā trauksme un tie palīdzības meklējumi daudz dažādiem cilvēkiem. Bet nebija tāda doma, ka darīt vai nedarīt.
Lai gan Andrijas runas veids ir piezemēts un var radīt priekšstatu par viņu kā klusu un pakļāvīgu sievieti, ar saviem iesniegumiem un intervijām medijos, viņa pierādīja, ka ir cīnītāja.
Man ir droši vien jāatzīst kaut kāds tāds vienmēr bijis tāds tāda vajadzība pēc taisnīguma. Droši vien tā iekšējo pārdzīvojumu un pieredzes rezultātā tas kaut kā ir veidojis to, ka man ir jāizdara kaut kas labākais, ko es no sevs varu izdarīt. Tagad jāteic, es esmu varbūt rāmāk kļuvusi un pieņemošāk un var arī tā kā atslāpt.
Laikā, kad Andrija klauvēja pie vairāku atbildīgo institūciju durvīm, citi psihologi neziņoja. Iespējams, ka citos bērnu namos šādu pārkāpumu nebija, bet tas ir tikai pieņēmums. Arī Andrijas komandas darbinieku vidū nebija vienprātības par to, vai par redzēto jārunā publiski, un tika uzdots jautājums, vai tas neaizskars pieaugušos.
Es domāju, ka pamatā jau vienkārši ir bailes, cilvēkiem bailes pretoties kaut kam vai ziņot vai būt uzmanības centrā, un tas bija pilnīgi skaidrs, ka tas nozīmē iet pret daudzgadīgu sistēmu un nekad nebija zināms mums arī joprojām, gan psihologiem, gan psihoterapeitiem, es domāju arī maniem kolēģiem manā komandā, nekādu garantiju par drošību, kā būs ar mūsu dzīvi pēc tam netika sniegt vispār.
Notikuma attīstības sākumā esot saņēmusi netiešas norādes jeb piebildes ar vēstījumu, lai apstājoties un padomājot, ka arī pašai ir ģimene.
Jūtos uzmanības centrā un baidījos par to, ka tas tā uzmanība, es nezināju, kāds būs tam sekas, vai tas iespējams būs tikai tāds liels troksnis uz īsu brīdi, un tad būs pašiem tās sekas kaut kādā mērā jāsaslauk, jā. Bažas bija nepārtraukt un bailes arī tā skaitā. Un ja man būtu vēlreiz tas jādara, droši vien es to darīju daudz ātrāk, 1000 reižu gan domās, gan pārdzīvojumos iet loku lokiem, lai saprastu, ko tas viss ir man nes. Un tā skaitā arī manai ģimenei. Es esmu ārkārtīgi viņiem pateicīgi par tādu izturību. Un spēja piedzīvot man visos variantos.
Nākamgad janvārī Andrijai gaidāma tiesa par goda un cieņas aizskaršanu Jelgavas sociālo lietu pārvaldes psiholoģei, kuras vārds arī figurē Andrijas rakstītajos iesniegumos epizodē, kur sociālo lietu pārvaldes psiholoģi apstiprina bērni tiesības sargājošajās iestādēs pēc palīdzības tolaik nesot vērsušies, jo tādā gadījumā tiktu nogādāti atpakaļ bērnu namā. Labāk bērnus sūtīt ārpus Jelgavas, neviens ar viņiem daudz neņemoties.
Arī manu kolēģi vidū ir cilvēki, kuriem ir svarīgi iet tiesāties par godu un cieņu, bet pēc būtības tā kā neskatīt, pat nepaskatīties uz tiem cilvēkiem, kas ir līdzās, ka tur ir dzīvi cilvēki aiz visu tā stāvju.
Pēc bērnu nama jaunās direktoras uzaicinājuma kopš novembra Andrija strādā arī Jelgavas bērnu namā. Divreiz nedēļā vada darbiniekiem apmācības, vada psihoterapijas bērnu ģimenēm. Bija arī tāda vajadzība pārliecināties, ka ar bērniem viss ir kārtībā, viņa saka, gribējies palīdzēt un labākā palīdzība esot viņas darbs.
Man pārsteidz arī tas, kad es tur nebiju bijusi no marta. Novembrī ienākot jau, tad pēc vārda atcerējās, protams, kas parasti, tas vārds izsauc parasti kāds sastrēgumus izrunāt miņās, bet bērni bija ļoti tādi atsaucīgi, un bija lielie bērni, ar kuriem man arī izdevās parunāt, un tad nu, redzēt un piedzīvot to atgriezenisko saikni, tas nav tā vārdiem izstāstāms, jā.
Viņa atceras pievakarē, kad jau satumsis un pēc vairāk nekā pusgada pārtraukuma psiholoģi ieradusies bērnu nama teritorijā, ārā bijušas dzirdamas bērnu balsis, viņi skrējuši apkārt namam. To nevarot salīdzināt ar klusumu, kas valdīs aptuveni pirms gada tādos pašos ziemas tumšos vakaros. Vaicāju, kāda ir šī stāsta morāla jeb mācība.
Tikai personīgi var katrs kaut ko izdarīt, uzņemoties konkrētu atbildību. Ja es kādreiz, iespējams, kādu laiku atpakaļ arī domāju, kad lielās inspekcijas palīdzēs kaut ko tur kopumā risināt un pārdzīvoju un raudāju, kad tas tā nav un nenotiek pietiekoši ātri vai vispār virspusē, tad šobrīd ir tāds apstiprinājums gūts, ka izmaiņas jau, protams, ir milzīgas, ja mēs palūkojamies, kas bija gadu atpakaļ vai ne, bet tā personīga atbildība tā ir visnozīmīgāka. Arī tagad, kad mēs tur rosamies un strādājam, ir pilnīgi visi iesaistīti.
Intervija ar Andriju notiek Babītē, viņas pamata darba vietā. Šeit uz terapijas seansiem gandrīz katru dienu nāk ģimenes pāri un arī bērni. Jautāju, vai arī viņi sekojuši notikumu attīstībai Jelgavā, laikā, kad Andrija bija mediju uzmanības centrā. Viņa atbild apstiprinoši, vēl piebilst, viedokļu dažādības dēļ un brīžos, kad pašai terapeitei bija nepieciešams paņemt kādu papildu brīvdienu, neviens klients prom neaizgāja.
Lielākā daļa atpazina, un tad bija cilvēkiem arī savas domas un pārdzīvojumi, un es esmu arī pateicīgs saviem klientiem par tādu spēju uzticēties. Un būt un arī savā ziņā atbalstīt mani, jā, visāks notika.
Tāpat aizvadītais gans esot savedis kopā ar daudziem līdzīgi domājošiem cilvēkiem un arī tās esot liels ieguvums. Mūsu sarunas nobeigumā, kad jau gatavojos slēgt ārā diktofonu, Andrijs teica piebilst, ka priecājs par labdarības maratonam dod 5 šogad izvēlēto tematu Salabo bērnību, kas aicina ziedot īpašai atbalsta programmai plecs. Tā paredzēta to ģimeņu atbalstam, kas sniegs palīdzīgu roku institūcijās ievietotajiem bērniem.
Vēl bija arī tikšanās ar plecu cilvēkiem. Un tas man tik ļoti saviļņoja. Pat tiešām es tikai ieraudzīju nu, tādus un dzirdēju un sajūtu cilvēkus, kas to savā ziņā to ideju un vajadzību tā kā iznesīs praktiski. Un es tam arī ļoti ticu. Un es ļoti patiešām no sirds ceru, ka Latvijā reiz beigsies bērnu namēra.
Kopš notikumiem, bērnu raušanas aiz matiem, barošanas ar varu un citām vardarbīgām epizodēm, kas dokumentētas iesniegumos, pagājis gandrīz gads un bērnu namā mainījies teju viss kolektīvs. Vita Anstrete, Latvijas radio.